Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kosovës Albin Kurti thot se janë duke trajtuar modelet për asociacionin e komunave me shumicë serbe. I dërguari i BE-s për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak takon presidentin serb Aleksandar Vučić. Produktet e prodhuara në Kosovë me çmime më të larta se ato të huajat. Bashkimi Evropian do më shumë bashkëpunim me Ballkanin Perëndimor në luftën kundër migrimit ilegal. Luftime të ashpra në Bahmut të Ukrainës raportohet për humbje të mëdha. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak ka nisur sot vizitën në Beograd në kuadër të përgatitjeve për takimin e radhës në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Të dy liderët do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Lajçak u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd pas qëndrimit dy ditor javën e kaluar në Prishtinë, ku bisedoi me kryeministrin Albin Kurti dhe aktorë të tjerë politik. Sot para takimit me Lajçakun Vučić tha se do të diskutoj se çfarë mund të bëhet në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por nëse dikush nuk është i gatshëm as të flasë e lërë më të zbatoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, atëherë nuk ka kuptim, tha Vučić. Fokusi i bisedimeve pritet të jetë rruga drejt zbatimit të së ashtu quajturës marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilën të dy shtetet kanë arritur pajtueshmëri më 27 shkurt në Bruksel, sipas kryediplomatit evropian Josep Borrell. Dokumenti prej 11 nenesh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e palëve për të respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe për kushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Më 9 mars, Lajçak ka thënë se ka pasur bisedime konstruktive dhe shumë të rëndësishme me Kurtin për zbatimin e marrëveshjes dhe ka shtuar se takimi ka përmbushur pritshmëritë e tij. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se janë duke u trajtuar 15 modelet evropiane të ofruar nga Bashkimi Evropian për krijimin në Kosovë të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një vizite në Kamenic, Kurti sot nuk përmendi modelet që BE-ja ka ofruar autoriteteve të Kosovës, por tha se disa janë më të hershme e disa dhe rishtazi që përdoren në shtetet evropiane ku jetojnë pakica kombëtare.
Unë besoj që ato janë modele nga të cilat ne do të mund të marrim elemente në mënyrë që jo vetëm të drejtat e njeriut, po edhe të drejtat e pakicave kombëtare të jenë në nivelin e duhur edhe në vendin ton. Ato po trajtohen nga këshilltarët e mi, nga disa prej ministrave, në mënyrë që ta shohim se çka është më e favorshme. Natyrisht, kushtetueshmëria, ligjshmëria, barazia, funksionimi i shtetit janë diçka me të cilën ne nuk bëjmë asnjëherë askund kompromis.
Në fillim të marsit, i dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, deklaroi se ekzistojnë disa modele funksionale për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai tha se këto modele për të drejtat e minoriteteve janë në përputhje me standardet evropiane. Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për themelimin e asociacionit më 2013 dhe 2015, por më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës tha se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plotë me aktin më të lartë juridik të shtetit. Kushtetuesia tha se këto pika mund të harmonizohen. Kurti edhe në kohën kur ishte në opozitë ka kundërshtuar themelimin e asociacionit duke argumentuar se kundërshton asociacione një etnike me kompetenca ekzekutive. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë insistuar që Kosova ta themelojë asociacionin dhe si Brukseli ashtu edhe Washingtoni kanë thënë se nuk duan që asociacioni të ngjasoj entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë-Hercegovinë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Me çmim të njëjtën në disa raste edhe më të shtrenjta janë disa nga produktet made in Kosova krahasuar me produktet e importit të cilat shiten në tregun e brendshëm të Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë dhe përfaqësues të kompanive prodhuese fajin për këtë e hedhin tek politikat fiskale të cilat siç thon ata nuk janë në favor të prodhuesve. Lulieta Krasnishi sjell materialin në vazhdim.
Prodhimet e bëra në Kosovë që njihen edhe si made in Kosova shpesh kanë çmime të njëjta me produkt të ngjashme të importuara, apo në disa raste janë edhe më të shtrenjta. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi disa dyqane ushqimore në Prishtinë, ku hasin në sheqer më të shtrenjtë se sheqeri importuar, në salcë më të shtrenjtë apo në fasuleta më të shtrenjta.
Do të ishte mirë produktet tona gjithsesi me qenë më të ulta.
Thot Ndue Kalaj, një banor në Prishtinë. Përfaqësues të bizneseve dhe të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se çmimet ndikohen nga politikat fiskale, sipas tyre as pak të favorshme.
Referuam shteteve përkohëse të cilat kanë politika të avancuara fiskale, kanë subvencionime të ndryshme nga shteti ose nga brendi, politika të cilat neve na penalizojnë. Neve dim se në çfarë forme dhe në çfarë mënyre operojmë, na mungojnë këto politika fiskale ose këto procedura lehtësuese.
Thot Isa Rakovica, drejtor i shitjes në kompanin Liri në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore. Ai thot se kompania Liri punon me një marzh më të vogël të fitimit për të nxjerrë në treg çmime sa më të lira. Në odën ekonomike të Kosovës pohojnë ngjashëm. Kryetari Lulzim Rafuna thot se sipas informacioneve që ka, bizneset në Serbi, Maqedoni të Veriut dhe në disa vende të tjera, prej nga importon Kosova kanë politika më të mira fiskale dhe subvencionohen nga shteti.
Unë jam i bindur, unë çdo ditë jam në për teren dhe kum po produkti që na prodhojnë produkte shumë kualitative. Mirë po, do të më pas parasysh se prodhuesit domethënë po kanë kostën më të lartë kanë. Domethënë sigurisht se është energjia elektrike se nuk subvencionohet, domethënë sigurisht se te fuqia punëtore, sigurisht se te shumë lëm tjera. Ose për shembull prodhues kanë ndjesime në disa vende të subvencionimi fuqisë punëtore, që te na nuk është rasti. Ose për shembull të marrim shembull amballazha për shembull. Shumë prodhuese kanë janë të lirum. Nga gjitha tatimet për amballazh të na ende në amballazha nuk është e lirume.
Shteti si pas ti duhet të intervenoj të politika fiskale qoftë me zbritjen e tatimin bivlerën e shtuar të tatimit doganor e të tjera. A i thot se që nga viti 2019 as një politik fiskale nuk ka ndryshuar në favor të prodhuesve. Si pas Rafunës, ligji për masat antidumping duhet të vijet po ashtu në zbatim. Dumpingu shkaktohet kur një vend eksporton në Kosovë produkte me çmime më të lira se vlera normale e tyre dhe rrjedhimisht dëmton industrinë e brendshme prodhuese. Në atë rast, mekanizmi antidumping nënkupton vendosjen e një takse që duhet të paguaj eksportuesi. Kosova ka miratuar ligjin për masat antidumping në vitin 2014, për herë të fundit e ka zbatuar në vitin 2021 kundër disa produkteve të Serbisë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të diskutuar në lidhje me këtë temë. Në programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale, qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Në këtë plan, thuhet se qeveria do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, ndonse sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Vendi prej vitesh përballet me deficit të lartë tregtar duke importuar më shumë dhe duke eksportuar më pak, gjë që si shton ekspertët e pengon edhe rritjen ekonomike. Sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja ekonomike gjatë vitit 2023 pritet të jetë 3-4%. Gjatë vitit të kaluar, si konsumatorët, ashtu dhe prodhuesit, i ka goditur edhe inflacioni i lartë. Kosova e ka mbyllur 2022-shin me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjyla Hoti Korpuzi, mësimdhënëse e edukatës fizike për gati 40 vjet, ka 4 muaj që është zgjedhur kryetare e fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, ajo tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e saj.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme me femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorëve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë një kryetore e fshatit në atë aspektin që ballafaqohesh me gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me gjithë qytetarët. Atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje të tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësielësi edhe njëherë me buri pare. Masa ne diso puseta janë në golfotne. Masa ne kemi trotuaret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu. Ndriqimin me riparu aty këto. Edhe do të ta që këto janë boza elementore që duhet pa tjetër intervencë.
Shala është njën nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua. Ka rreth 600 shtëpi me shumë se 3000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Se me të vërtet gjithmonë kam bizotru të vjetrit, apo gjinia mashkullore, për herë të pare falenderoj këtë fshat që me të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thot se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rrisë punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelieria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bëjqësi pse ju.
Këmgullja dhe vendosëmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thot se kanë qenë tiparet e saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atëhershme në vrapim në shtigje të gjata. Tash e gati 40 vjet është mësimdhënës edukates fizike në shkollën fillore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bind prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukates fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarësisht ja kum dolë me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena 2 muajshit, për herë të parë i kum vesh moshkujt edhe femnat në trinejër kanë këtë shkollë, që atëherë konën diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijeve do të pensionohet, por thotë se nuk do t'i ndalë angazhimet mendzënës dhe banor tjerë të fshatit.
Do të formoj një ekip se kjo sol ka që bukur, ja vlen me posën sportista. Kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se gatshëm i kam dzonca të do të punoj me ta. Domethënë si trajnere e një sportit, handbollit, atletikës, pa mor parasysh çfarë.
Nga komuna Lipjanit, Gjyla mori mirënjohje si mësimdhënëse dalluar. Me financimet e pokti institucioni, ajo shpreson se do t'i realizoj idejt dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të Shalës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sipas Komisionit Evropian, ndër shqetësimet e BE-s mbetet numri i madh i imigrantëve ilegal, të cilët përdorin Ballkanin Perëndimor për të kaluar në shtetet anëtare të bllokut. Shtetasit e Shqipërisë, të cilët kalojnë në Britani të Madhe përmes kanalit anglez, konsiderohen si ndër problemet e mëdha. Ndërsa shqetësimi më i madh ka të bëjë me shtetasit e vendeve të treta që përmes Ballkanit Perëndimor imigrojnë ilegalisht në Evropë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i shqetësuar me numrin e madh të imigrantëve ilegal, të cilët shfrytëzojnë hapësirën e Ballkanit Perëndimor për të hyrë në territorin e BE-s. Krahas kësaj, vazhdon të jetë ende relativisht i madh edhe numri i azilkërkuesve nga vendet e rajonit të Ballkanit, sidomos nëse merret parasysh se ato vende konsiderohen si vende të sigurta. BE-ja dëshiron të luftojë të dyja këto fenomene dhe për këtë, thonë në Bruksel, janë duke bashkëpunuar me autoritetet e Ballkanit Perëndimor, por kërkojnë që ky bashkëpunim të rritet në mënyrë që nga këto fenomene të mos përfitojnë rrjetet e kriminalëve që merren me organizimin e kalimeve ilegale përmes këtij rajoni. Sa i përket vetë qytetarëve të vendeve të rajonit, në këtë moment problemi më i madh është me shtetasit e Shqipërisë, të cilët vinë në BE, stacionohen sidomos në pjesën veriore të Francës e pastaj kalojnë ilegalisht përmes kanalit në Britani të Madhe. Edhe pse Britania e Madhe nuk është më antare e Bashkimit Evropian, ky problem paraqet sfidë edhe për autoritetet e vendeve anëtare të BE-s, sidomos për Francën. Shqetësimi më i madh në BE është për Ballkanin Perëndimor, ai i cili ka të bëjë me shtetasit e vendeve të treta që përmes këtij rajoni vinë në BE. Numri ishte rritur dukshëm në dy vitet e fundit, duke bërë këtë rajon si njërin prej rrugëve kryesore në Evropë për imigrim ilegal. Një prej problemeve është edhe politika e vizave që disa vendet e rajonit e kanë për vendet e treta. Këta shtetas kanë shfrytëzuar mundësinë e ardhjes pa viza në ndonjë prej vendeve të rajonit e pastaj ilegalisht kanë kaluar në territorin e BE-s. Sipas burimeve të Komisionit Evropian, një numër i madh i atyre që kanë ardhur në vendet e Ballkanit pa viza kanë kërkuar azil në BE. Problem kryesor ka qenë Serbia. Në Serbi pa viza kanë mundur të vinë shtetasit nga vendet si Kuba, Tunizia, Burundi, Kina, Rusia dhe disa vende tjera. Dhe pikërisht numri i qytetarëve nga këto shtete që kanë kërkuar azil në vendet e BE-s është rritur dukshëm. Kjo shihet edhe në rastin e Kroacisë, e cila shënon rritje të madhe të numrit të azil kërkuesve. Dhe numri më i madh vijnë pikërisht nga Burundi, Rusia, Kuba dhe Turqia. Këtë e ka thënë në Bruksel javën e shkuar gjatë takimit të ministrave të brendshëm të BE-s edhe ministri i brendshëm kroat Davor Božinović. Vitin e kaluar në Kroaci numri atyre që kanë hyrë ilegalisht në vend ishte mbi 36.000 deri në muajin nëntor, që shënon një rritje prej 150% krahasuar me periudhën prej një viti më herët. Kroacia ka kufirin më të gjatë tokësor të jashtëm të BE-s në gjatësi prej 1350 kilometrash, që nga një janari i këtij viti është edhe kufiri jashtëm i zonës së Schengenit, prandaj BE-ja pret që Kroacia të rrisë sigurinë e këtyre kufive. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet e rajonit të Ballkanit që të përshtatin politikën e tyre të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Madje këto e kanë përmendur si kusht për të mbajtur në fuqi liberalizimin e vizave për këto vende. Serbia, vendi i cili deri më tash më së shumti është shfrytzuar si tranzit për të kaluar në BE, ka premtuar se do të përshtatë regjimin e vizave dhe kjo, sipas zyrtarëve të BE-s, tashmë është duke dhënë rezultate dhe numri ka nisur të zvoglohet. Strategjia tjera të bashkëpunimit janë edhe përshpejtimi i procesit të ripranimit dhe bashkëpunimi i autoriteteve të vendeve të rajonit me Frontexin, Agjencinë Evropiane për ruajtjen e kufive. Një prej ndryshimeve të rëndësishme është edhe mundësia që personeli i Frontexit në të ardhmen të veprojë edhe brenda territorit të vendeve të rajonit e jo vetëm në kufit e tyre me Bashkimin Evropian. Disa ministra të brendshëm të vendeve të BE-s po ashtu kanë thënë se do të kërkohet nga vendet e Ballkanit që të pranojnë jo vetëm shtetasit e vetë që i dëbon Bashkimi Evropian, por edhe shtetasit e vendeve tjera për të cilët dëshmohen se kanë kaluar përmes vendeve të rajonit të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sofia nuk pajtohet me vlerësimin e presidentit Macedonas Stevo Pendarovski se fajtor për deportimin e hebrejnëve gjatë luftës së dytë botërore është Bullgaria. Bëhet fjalë për mbi 7.000 hebrejnë që jetonin në Macedoninë e atëhershme, por që ishin vrarë pas deportimit në kampin Treblinka. Presidenti bullgar Rumen Radev ka thënë se përpjekjet për të fajsuar janë manifestim i mungesës e respektit për hebrejnë të shpëtuar. Eurodeputeti bullgar Andrej Jambaski e ka cilësuar deklaratën e Pendarovskit arrogancë skandaloze anti-bulgare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Autoritetet bulgare nuk pajtohen me qëndrimin e presidentit e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski se Sofia duhet të kërkojë falje për deportimin e hebrejëve në vitin 1943 nga territori i Maqedonisë së atërshme për në kampin e Shfarosës e Treblinka në Poloni. Sofia një faktin e dëbimit të hebrejnjëve nga territore që ishte në kontrolin e saj në periudhën e luftës së dytë botërore, por jo përgjegjësinë për të. Çdo vit në mars ajo përkujton vetëm shpëtimin e hebrejnjëve, por jo edhe përgjegjësinë për dëbimin dhe vrasjen e mijëra të tjerëve në kampet e përqendrimit. Presidenti bullgar Rumen Radev ka marrë pjesë në Sofia në manifestimin përkujtimor për shpëtimin e hebrejnjëve bullgar, por nuk ka nderuar kujtimin e të dëbuarve. Përpjekjet për të fajsuar janë një manifestim e mungesës së respektit për hebrejnjët e shpëtuar dhe për veprën morale të Bullgarisë së vogël gjatë luftës së dytë botërore, deklaroi presidenti bullgar Radev në fjalimin e tij, por pa hyrë në detaje lidhur me deportimin e hebrejnjëve. Presidenti Maqedonas Stevo Pendarovski tha të dielën se për të pasur pajtim duhet të kërkohet falje për rolin e qeverisë profashiste të Sofjes në atë kohë në deportimin e hebrejnjëve nga territori Maqedonas.
Pravda znači da se prepoznaje i imenua istinata i ta da bide poqituana od site. Za da ima pomiruvanje.
Drejtësi do të thotë të njohësh dhe emërtosh të vërtetën, që ajo të respektohet nga të gjithë. Që të ketë pajtim, duhet kërkuar falje për rolin e qeverisë profashiste në atë kohë në Sofje në dëbimin e hebrejnjave Maqedonas. Ka deklaruar Pendarovski në manifestimin e mbajtur në Shkup, kushtuar 80 vjetorit të dëbimit dhe vrasjes e hebrejnjave. Eurodeputeti bulgar Angela Gjambaski, i cili në publik, në disa raste ka demonstruar pretendime territoriale dhe gjuhërreqje me hartën e Bullgarisë së Madhe dhe me pikpamjet se Maqedonia e Veriut është Bullgari, ka shkruar në rrjetet sociale, se Pendarovski me këtë kërkes ka të reguar arogancë skandaloz anti-bulgare si pas ti. Të fajsoshë Bulgarin për deportimin e hebrejnjave nga Maqedonia e Veriut para 80 viteve është jo serioze, ka deklaruar Angela Dimitrov, bashkë kryetari i Komisionit të Përbashkët për çështjet historike dhe arsimore ndërmjet Shkupit dhe Sofjes. Në një intervistë për agjensinë bullgare të lajmeve BTA, Dimitrov tha se një deklaratë e tillë është jo vetëm e papranueshme, por edhe e pasaktë. Të flasësh kështu për Bullgarinë është jashtëzakonisht e papranueshme, madje e pasaktë nga një politikan me përgjegjësi të madhe, qëllimi i të cilit duhet të jetë vendosja e marrëdhënieve të mira diplomatike mes dy vendeve tona, tha Dimitrov. Por ndryshe nga Dimitrov, një historian tjetër bullgare, Mihail Ivanov, i ka dhënë mbështetje Pendarovskit në thirrjen e drejtuar zyrtarëve bullgar për kërkim të faljes për deportimin e hebrejnjave. Efraim Azurov, historian izraelit nga Shabat, ishte i pranishëm në manifestimin e 80 vjetorit të Holokaustit në Shkup. Ai tha për mediat se nga hulumtimet që ka bërë, dëshmohet se deportimi i hebrejnjave nga Maqedonia e atëhershme është bërë nga Bullgaria fashiste.
I've studied the situation in the Holocaust, the story of the Holocaust in Macedonia, and I know very well who was responsible for the deportation of the Jews from Bitola, Shtip and Skopje.
Unë kam hulumtuar këtë situatë të kaluarën me Holokaustin në Maqedoni dhe e di shumë mirë se kush është përgjegjës për deportimin e hebrejnjave nga Shkupi, Manastiri dhe Shtipi. 11.343 hebrejnj u dërguan në Treblinka dhe asnjë prej tyre nuk është kthyer. Njerëzit që janë përgjegjës për këtë janë okupatorët bullgar. Ata kanë bërë deportimet. Ata e bartin përgjegjësinë për këtë krim të tmerrshëm, ka deklaruar Zurov. Goran Sadikaroj, drejtori ekzekutiv i fondit të Holokaustit të hebrejnjëve në Maqedoninë e Veriut, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se deportimi i hebrejnjëve është të bërë nga autoritetet bullgare, të cilat gjatë luftës së dytë botërore ishin rreshtuar për krah Gjermanisë fashiste. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Luftimet të ashpra kanë vazhduar në qytetin Ukrainas Bahmut, nga ku është raportuar për humbje të mëdha. Presidenti i Ukrainës ka thënë se mbi 1100 pjesëtar të ushtrisë ruse janë vrarë në ditët e fundit, ndërsa Rusia pretendon të ketë vrarë më shumë se 220 ushtar ukrainas gjatë 24 orëve të fundit. Krenare Cuboli, Sjell Holsi.
Ukraina dhe Rusia janë duke raportuar për humbje të mëdha, teksa vazhdon betejë nëpër qytetin Ukrainas Bahmut. Moskva është duke tentuar që disa muaj që të fitojë kontrollin e këtij qyteti në lindjet e Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se forcat ruse janë përballur me më shumë se 1100 vdekje në ditët e fundit dhe ka thënë se ka më shumë njerëz të plagosur seriozisht. Rusia ka thënë se ka vrarë më shumë se 220 pjesëtarë të ushtrisë ukrainase në 24 orët e fundit. Radio Evropa e Lirë nuk e ka konfirmuar vërtetësinë e këtyre shifrave. Mirpo analistët kanë thënë se Bahmuti ka vlerë të vogël strategjike, mirpo e ka marrë vëmendjen kryesore të komandantëve rus, të cilët janë në kërkim të ndonjë lajmi pozitiv për Kremlinin. Kapja e qytetit do t'i ndihmonte Rusisë në jetësimin e synimit të saj për të kontrolluar gjithë rajonin Ukrainas të Donjeckut. Donjeck është një prej 4 rajoneve në lindje dhe jug të Ukrainës që është aneksuar nga Rusia në shtatorin e vitit kaluar pas referendumeve që Perëndimi ka konsideruar të reme. Para luftës, në Bahmut kanë jetuar rreth 70.000 njerëz, mirëpo tani vetëm pak mijëra kanë mbetur aty. Ky qytet dikur është njohur për minierat e kripës dhe verarit të mëdha, sikurse Rusia edhe Ukraina i ka dhënë Bahmutit rëndësi politike, pasi Zelensky e ka kthyer qytetin në emblem të rezistencës. Sipas vlerësimeve të Perëndimit, mes 20.000 deri në 30.000 trupa ushtarake ruse janë vrarë apo janë plagosur deri më tani në apo rreth Bahmutit. Luftimet në Bahmut vazhdojnë teksa lufta në Ukrainë ka mbushur më shumë se një vjet. Kjo luftë ka nisur më 24 shkurt të vitit 2022. Presidenti Rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shpendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Moskë ka shpallur falimentimin e operacioneve të Radios Evropa e Lirë në Rusi pas refuzimit të kompanisë për të paguar xhobat një pasnjëshme në total prej mbi 14 miliard dollarëve për mos respektim të të ashtuquajturit ligj për agjent të huaj. Legjislacioni prezantuar më 2012 fillimisht ka shënjestruar organizatat jo qeveritare dhe grupet për të drejtat e njeriut, mirë po është zgjeruar më pas edhe për organizatat mediale, gazetarët individual, përkatësisht për secilin që pranon fonde prej jashtë Rusis dhe që si pas pikpamjes së Kremlinit ka opinion politik. Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji përbën cenzur politike dhe është krijuar për t'ua parandaluar gazetareve kryerjen e detyrave të tyre. Më shumë se 30 punëtorë të Radios Evropa e Lirë janë shpallur agjent të huaj nga Ministria Ruse e Drejtësisë. Radio Evropa e Lirë ka mbyllur byron e saj në Moskë më 6 mars të vitit të kaluar, disa ditë pasi shërbimi federal i taksave e ka dërguar në gjykatë kërkesën për falimentim. Gjykata e arbitrazhit në Moskë ka përmendur sot paftësinë e Radios Evropa e Lirë për të kryer pagesat. Pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë, regulatori rus i mediave Roskomnadzor e ka bllokuar faqen e Radios Evropa e Lirë në Rusi. Në janar të këtij viti, Radio Evropa e Lirë ka hapur një zyrë të re në Vilnius të Lituanisë për të shënjestruar audiencat në Bielorusi me përmbajtje në gjuhën bieloruse dhe ruse me qëllim të luftimit të propagandës shtetërore dhe cenzurës së liderit autoritar Aleksandr Lukashenka. Radio Evropa e Lirë është kompani e pavarur mediale e cila financohet nga Kongresi Amerikan. Ajo shpërndan informacione në 27 gjuhë në 23 shtete të botës, ku liria e medjave është e kufizuar apo ku gazetaria profesionale nuk është e zhvilluar. Kremlini ka thënë sot se shpërblimi me Oscar për dokumentarin që flet për liderin opozitar rus Alexei Navalny shpërfaq një element të qartë të politizimit të Hollywoodit. Navalny e ka fituar çmimin për dokumentarin më të mirë të dielën në ceremoninë 95 të ndarjes së këtyre çmimeve nga Akademia Amerikane e Arteve. Në dokumentar paraqitet faza e shërimit të Navalnyt në Gjermani pas helmimit me agent nervor në Siberi më 2020 dhe puna që ka bërë me rjetin hulumtues Ligzat për të vënë para përgjegjësisë kryesit e aktit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk e ka shikuar filmin, mirë po pavarësisht asaj, ai ka shtuar se mund të vlerësoj se ekziston një element i qartë i politizimit të rastit. Ai ka thënë se politika nuk është e panjohur për Hollywoodin, mirë po siç u shpreh nuk mund të flas për meritat filmike sepse nuk jam i familiarizuar me to. Në film Navalny fajson agentët e shërbimit shtetëror të sigurisë për helmimin e tij. Rusia në anën tjetër ka hedhur poshtë mundësinë se ka tentuar ta vrasë atë. Navalny është kritik I madh I presidentit rus Vladimir Putin. Ai është duke e vuajtur dënimin me burgim prej 11 vjetësh e gjysmë nën akuzat për mashtrime dhe përvetësim. Vet Navalny ka thënë se akuzat janë të motivuara politikisht me qëllim që ta detyrojnë të heshtë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.